Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα.
Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδίως στην ελληνική βέβαια η κρίση στη Μέση Ανατολή.
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής όπως βλέπουμε οι συνέπειες όσο αφορά τα υγρά καύσιμα, γιατί και το φυσικό αέριο φαίνεται να μην είναι ξεκάθαρες. Αυτή τη στιγμή μάλιστα θα λέγει κανένας ότι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βρίσκονται μόνο ότι οι τιμές τους βρίσκονται σε πτώση. Όμως εάν αυτό συνεχιστεί, εάν πάρει διαστάσεις, εάν εμπλακούν και περισσότερες δυνάμεις σε αυτή τη διαμάχη, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι δεν θα γλιτώσει ούτε η Ευρώπη, προφανώς, κατά κύριο λόγο, και βεβαίως και η χώρα μας. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχουμε συνέπειες, μάλλον το αντίθετο θα λέγει κανένας, λόγω και του παρατεταμένου έτσι καλού καιρού και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, θα λέγε κανένα, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό βλέπουμε, αλλά σας είπα και πάλι, εξαρτάται από τις εξελίξεις.
Αν ο πόλεμος έχει διάρκεια και κυρίως αν εμπλακούν και άλλες χώρες της περιοχής, εκεί φαντάζομαι αρχίζει η μεγάλη ανησυχία.
Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχουν εκτιμήσεις από διεθνείς παρατηρητές και το Bloomberg, παραδείγματος χάρη, όπου εάν εμπλακούν και άλλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη για να μην λέμε γενικώς, εάν εμπλακεί το Ιράν και κατά συνέπεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουμε προβλήματα στα στενά του Ορμούς, όπως τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, και κατά συνέπεια από εκεί περνάει το 30% του πετρελαίου που χρειάζεται ο κόσμος, και συνεπώς καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τιμές της τάξης των 150 ευρώ το δολάρια το βαρέλι και ακόμα ίσως και ακόμα περισσότερο. Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβούν όλα αυτά και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για να σας πω την αλήθεια.
Τώρα πώς βλέπετε να εξελίσσεται η οικονομία μας την περίοδο που έρχεται, δηλαδή το 2024, ποιες εκτιμήσεις γίνονται, θα συνεχιστεί η ανάπτυξη στη χώρα, θα προχωρήσει σε θετικό δρόμο η οικονομία μας ή έχουμε ανησυχίες για την επόμενη μέρα.
Και μετά
θέλω να πάμε και λίγο στην ακρίβεια βέβαια.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, κατά τρόπο έτσι πραγματικά αξιοπερίεργο και θαυμαστό θα έλεγε κανένας, ότι η ελληνική οικονομία αντιστέκεται στην ύφεση. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη είμαστε στη στασιμότητα, είμαστε στο 1%, και αν στην Γερμανία μάλιστα είμαστε και σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Η Ελλάδα όμως αντιστέκεται, είμαστε φέτος γύρω στο 2% ανάπτυξη στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, και του χρόνου υπολογίζεται βασίμως ότι μπορεί να έχουμε και 3% ανάπτυξη. Άρα λοιπόν η Ελλάδα φαίνεται να πηγαίνει καλά και στο ζήτημα των εξαγωγών, όχι τόσο όσο θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί, γιατί έχουμε και ύφεση στην Ευρώπη και κατά συνέπεια οι εξαγωγές μας είναι δύσκολες, και βεβαίως έχουμε και το βελτιώνεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα, γιατί είχαμε φτάσει στο 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ήταν πολύ σοβαρό ζήτημα. Βλέπουμε ότι η ανεργία μειώνεται, έχει φτάσει στο 10%. Βλέπουμε ότι τα δημοσιονομικά πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 1,1% και του χρόνου 2,1%. Άρα λοιπόν η οικονομία πάει καλά. Η εικόνα δηλαδή των αριθμών θα λέγει κανένας ότι είναι πάρα πολύ καλή, και αυτό είναι βεβαίως δίνει δυνατότητα και στην κυβέρνηση να μπορεί να έχει έσοδα και τα έσοδα αυτά να τα χρησιμοποιεί για την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Και εδώ ερχόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε,
ερχόμαστε στο θέμα της ακρίβειας, αλλά η λύση δεν μπορεί, η μόνιμη λύση να είναι η επιδοματική πολιτική, το να στηρίζει δηλαδή η κυβέρνηση τα νοικοκυριά που δεν τα καταφέρνουν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα της ακρίβειας.
Πολύ, πολύ σωστά το λέτε, γιατί η επιδοματική πολιτική, όπως καταλαβαίνετε, έχει όρια και επιπλέον προσκρούει, για να τα λέμε όλα, προσκρούει και στο ζήτημα του ποιο είναι ευάλωτο και ποιο δεν είναι. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρο των ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. Δεν ξέρω ποιο φυσικά. Και γενικότερα των υπόλογων στην φορολογία φοροδιαφεύγει. Και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που πρέπει πραγματικά παίρνουν τα επιδόματα. Γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το άπρο, το λέω. Άρα λοιπόν και για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η επιδοματική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι ένα συνδυασμό συμφωνιών από τη μια πλευρά με του προμηθευτέ κατά κύριο λόγο και ελέγχων στην αγορά, όλο και περισσότερων ελέγχων στην αγορά, νομίζω ότι μπορεί να δώσει, να έχει αποτελέσματα. Γιατί αυτή η ιδέα της μείωσης, γενικευμένης μείωσης του ΦΠΑ, νομίζω πως δεν είναι αποτελεσματική. Χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες χώρες, δεν έφερε αποτέλεσμα, διότι μέσα στην αλυσίδα της αγοράς χάνεται, όπως καταλαβαίνετε, η όποια ωφέλεια μπορεί να έχει ο καταναλωτής. Και από την άλλη πλευρά χάνονται πολύτιμα έσοδα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα ακριβώς για να ασκηθεί αυτή η κοινωνική πολιτική.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί επίσης το ενδεχόμενο η στασιμότητα και η διαφαινόμενη ύφεση στην υπόλοιπη Ευρώπη κάποια στιγμή να επηρεάσει και τις δικές μας οικονομικές επιδόσεις.
Πολύ ωραία το λέτε, κύριε Χατζηνικολάου. Πραγματικά αυτός είναι ένας κινδυνός, ένας φόβος, γιατί αν παραταθεί η στασιμότητα και ενδεχομένως και ύφεση, η οποία προέρχεται κυρίως από τον πληθωρισμό αλλά και από τα επιτόκια, ξέρετε, από την άνοδο των επιτοκίων, αν παραταθεί, τα πράγματα θα είναι και για την Ελλάδα δύσκολα. Ήδη φαίνεται στο επίπεδο των εξαγωγών. Και αν δεν υπήρχε και αυτή η μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, εύνοια που έχουμε λόγω του κλίματός μας και των αρχαιοτήτων μας κλπ, του τουρισμού εννοώ, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα ήταν ήδη δύσκολα. Άρα λοιπόν, εκείνο που περιμένουμε εμείς είναι ότι επειδή υπάρχει μια ανάπαυλα, θα λέγε κανένας, την άνοδο των επιτοκίων, πιθανολογείται και από μένα αλλά και πάρα πολλούς άλλους παρατηρητές ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ανακάμπτει και η Ευρώπη, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα βοηθήσει και την Ελλάδα και στο επίπεδο των εξαγωγών αλλά και γενικότερα να μην περιπέσουμε και εμείς βεβαίως και όχι μόνο εμείς αλλά και όλες οι άλλες νότιες χώρες που αποφελούνται αυτή τη στιγμή από τον τουρισμό κατά κύριο λόγο, να μην περιπέσουμε σε μια κατάσταση όπως είναι η Βόρεια Ευρώπη.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.